И така, ти кой си та съдиш? И ще четеме от посланието на апостол Павел към римляните, от първа и от втора глава, от края на първа глава и от началото на втора глава, защото всъщност книгите, които четеме в Библията, те го нямат това разделяне на глави и на книги, както ние си мислим, че е било още от самото начало, всичко си е било индексирано и прошнуровано. Всъщност, вероятно, едното е било на един лист, а следващото е почвало на следващия лист и те са му сложили главите отгоре направо по листата. Не знаем как точно е ставало във времето, но вие, когато четете, виждате, че в много случаи темата продължава от едната глава в другата. Понякога път дори няма точка, която свършва едната глава, а направо започва, продължава изречението в следващата. Не знам дали ще мога, не мога да ви намеря в момента пример за това, но на мен, когато четох днеска този текст, аз открих с голяма изненада, че началото на втора глава е свързано с края на първа глава и ние сега ще го прочетем, за да видим за какво става дума. И така, четем Римляни първа глава от 16 до 32 стих. Всички от 16 стих до края. Защото не се страмувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина и после на езичника. Защото в него се разкрива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувани и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог замениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четири ноги и на гадини. Затова според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, защото да се обезчестят телата им между сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта или на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, както и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълни с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба, шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват уния, които ги вършат. И така свършва първа глава на Римляни. И до тук всичко изглежда съвсем нормално, не знаем за какво говори. Тази тема сме я разглеждали отделно по някой път. И започваме да четем втора глава. И там пише така. Затова. Така започва главата. Затова. Заради всичко това, което вече прочетохме. И ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго. След всичко това, което прочетохме в първа глава, извода от това, което прочетохме, което Павел прави, е, че ако ти съдиш някого, си без извинение. Как така, това, което току-що прочетохме, предизвиква този извод у Павел? Защото в каквото съдиш другия себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, Какви работи? Тези работи, които са написани в първа глава на Римляни, във втората част, е според истината. Ти, човече, който съдиш, уния, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще си избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? Е така, само за да намаля объркването, което може би някои от вас имат. Тук не става дума за това, че той казва, че всичко това, което се върши във втората част на първа глава на Римляни, всичките тези блудства и безобразия, всъщност и този, който осъжда другите чрез словото, и той ги върши същия. Той иска да каже нещо друго. Той иска да каже, че тези хора, техният грях е явен. Може би твоя грях не е също, не е толкова явен, обаче той има също толкова нежелателни последствия за тебе, както и техния грях. И в момента, в който ти ги съдиш заради това, което те правят, ти навличаш на себе си съд заради това, което ти правиш, което не е точно същото, но е от същата категория. И този, който съди, всъщност тук е първото нещо, което днеска ние ще го четем няколко пъти. Този, който съди, той забравя едно нещо, което Господ призовава всеки един, който вярва в Него, и казва: без да знаеш, ти го правиш това, защото не разбираш, защото не знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. И ние трябва днеска да разберем какво означава, къде е връзката между тези неща, къде е връзката между този, който осъжда другите, които вършат такива неща, и в същото време, чрез това, което прави, той презира благостта, която е на у Бога, и забравя, че всъщност търпението на Бога е назначено, Неговата благост е назначена да те води към покаяние, да води човека към покаяние, не конкретно тебе. А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почет и безсмъртие, а пък гняв и негодование на тия, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после на гърка, а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после на гърка, понеже Бог не гледа на лице. И така спираме с четенето на Римляни 2 глава до тук. И искам това да ви кажа. Текстовете звучат съвсем естествено, ако не ги свързваш. Въпросът е, че между тях има една връзка, която казва: затова ти си без извинение, човече, когато съдиш другия. Ако вземем всяка от главите по-отделно сама на себе си, тя е толкова естествена във всичко това, което четем в Библията. Връзката обаче като че ли ни убяга. И днес искам да се занимаваме точно с това, да разберем защо Павел прави тази връзка и къде ние губиме нишката тогава, когато започваме да съдим ближния си. В Римляни, същата книга, 14 глава, четем от 1 до 23 стих. От 1 до 23. И така той казва така: слабия във вярата приемайте, но не за да се припирате за съмненията. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде, и който не яде, да не осъжда този, който яде. Защото Бог го е приял. Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази. И който не пази деня, за Господа не го пази. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си. И никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме. И тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос за това умря и оживя, да господства и над мъртвите, и над живите. И тъй ти защо съдиш брата си? А пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано: заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. И тъй всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Като е тъй, да не съдим вече един друг, но по-добре е да бъде разсъждението ви това. Никой да не полага на брата си спънка или съблазън. Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто, с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, не му е нечисто. Защото ако брат ти се оскърби преди това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не де, не погубва и онзи, за когото е умрял Христос. Прочее, да не се хули това, което вие считате за добро, защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. И така, за да стане съвсем ясно за какво говорим днес, отиваме на апостол Яков, 4 глава, 11 и 12 стих. Друг братя, който удумва брата си, брата или съди брата си, удумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си да съдиш ближния си? И така. Всичко това започна, нали, тази проповед започна с един разговор за това, че по някой път това, което прави Господ, ни изглежда непоследователно. Има случаи, в които Той наказва много жестоко, има случаи, когато Той раздава милост като река. И тези всичките примери от Словото ни навеждат на мисълта, че има нещо, което на нас не ни е дадено да го разбираме. Има едни стихове, които казват: моите пътища не са като вашите пътища, казва Господ. И така, когато Господ казва на човека какво трябва да прави, това е заповедта на Създателя към неговото творение, как трябва творението да се обхожда пред своя Създател и как трябва да се да общува заедно с всички останали, които са наравно с него, казва, с братите ти, нали, и сестрите ти, които същите като тебе. Как трябва да се отнасяме ние един към друг. Закона, който ни е даден. Ние всичките сме под закона. Но Господ не стои под закона. Той е този, който дава закона. И при него нещата не изглеждат така, както изглеждат при нас. Тоест тогава, когато ние разсъждаваме за нещата, които ние имаме да направим, ние не можем да ги прилагаме директно за Бога, защото той не стои под закона, той стои над закона. Но не в смисъла, че той не го изпълнява. В смисъла, че той го разбира по-добре от нас. И така, когато той ни казва какво трябва да правим, когато той ни дава своя закон, разбиране, което ние имаме за закон, е онова, което е достатъчно за нас, за да вършим от това, което Той иска от всеки един от нас. Но тогава, когато Господ върши своите си дела, Той ги върши с много по-голямо разбиране, много по-голяма мъдрост и съобразявайки с много повече неща, отколкото ние можем да се съобразим. Затова ние не можем да преценяваме правилно Неговите постъпки от нашата позиция на Негово творение. Той може да ни ги обяснява нещата и Той го прави тогава, когато го питаме. Но ние не можем да използваме нашия си ум и да разсъждаваме за неговите дела само на базата на това, което ние знаем. Библията е категорична в това отношение, че ние имаме нужда от Христовия ум, имаме нужда от това Господ да ни научи как да разсъждаваме, за да можем да разбираме Божите неща. И така ние разглеждаме света около нас, разсъждаваме върху света около нас, по някой път преценяваме нещата и решаваме кое е добре, кое не е добре. Но в повечето случаи ние разсъждаваме само частично на базата на това, което ние познаваме. Докато в същото това време Господ прави нещо, което не касае само нашия живот. Той управлява живота на Земята, който не е само около нас, който не са само нашите ближни, които ние познаваме. Господ се занимава с всяка една душа, която е на тази Земя. И Той се съобразява с нея. И ние не знаем за тия неща. И никога няма да разберем напълно всичко това, което Той прави. И нашето разсъждаване трябва да бъде съобразено с това, което ние можем да разберем. Тоест, когато ние разсъждаваме за нещата, ние винаги трябва да смятаме, че ние не можем напълно да разберем всичко. Можем да разберем достатъчно толкова, колкото да ни даде право на нас да постъпваме правилно. Но да съдим за света около нас, въобще, ние никога нямаме да имаме тази възможност. Ние винаги трябва да имаме един страх в себе си, че може би все още нещо не разбираме и трябва да питаме Бога. Всеки път, когато не разбираме, Той да ни го обясни. Ще ви дам само един текст от Откровение 6 глава, от 8 до 11 стих, който се разказва за нещо, което се случва днеска на тая земя, в духа, за което ние много често просто не си даваме сметка. И така, Откровение 6 глава, от 8 до 11 стих. И видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и ядът вървеше подире му. И даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвяват с меч, с глад, с мор и с земните зверове. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазих. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почиват още малко време, докле се изпълни числото на съслужителите им и братите им, които щяха да бъдат убити като тях. И така. Тези, които бяха заклани за Божието Слово, което опазиха, те искаха от Бога да побърза и да осъди онези, които ги бяха убили. И се оказа, че Господ изчаква нещо. Днеска, когато ти живееш в един свят, в който има много неща, които не са по волята на Бога, и когато ти ги осъждаш, и когато изискваш тези неща да бъдат, да бъде Божието царство както на небето, така и на земята, и ти си иска нещата да бъдат както Господ иска, ти по някакъв път забравяш, че всъщност тези неща така ще си бъдат до края. Има стихове, които казват: оня, който е вършил нечестие, нека продължава да си бърже нечест, да си върши нечест, да става още по-нечестив. А оня, който е праведен, да остане, да бъде праведен. И искам да ви върна на Римляни 2 глава, 4 стих, където казва: без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Нали? Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение. За същото това търпение се говори в Откровение 6 глава. Господ казва: изчакайте още малко. Потърпете още малко. Не защото Господ прави нещо, за да поправи нещата. Разбираме ли го това нещо? Господ не работи в момента, за да се поправи машината, която не върви. Той казва: докато се изпълни числото на съслужителите им и братите им, които щяха да бъдат убити като тях. Тоест, Господ чака да се изпълни едно число. Беззаконието да достигне до определена степен. И ние живеем в това време, в което това число се увеличава постепенно. И докато то не се изпълни, това време няма да свърши. Със всеки убит в името на Исус Христос се приближава денят на пришествието на нашия Господ. И така, ако ние съзнаваме онова, което всъщност става в духа, света ще да ни изглежда съвсем различен. Това, за което днеска говорим, е, че когато ти гледаш греха около себе си, хората, които вършат зло, и го осъждаш и си, нали, и си недоволен от това нещо, което става, и искаш нещата да изглеждат по-добре, ти забравяш всъщност накъде върви всичко това, което става около нас. Че в Библията е записано, че това точно така ще става, и там не пише, че това нещо ще се оправи, а напротив, че ще се разваля все повече и повече. И въпреки това, че нещата предварително са нагласени така да вървят, ти все пак имаш нещо, което трябва да направиш, и то не е да съдиш ближния си. Нещо, това, което Господ очаква днеска от тебе да правиш, в този живот, който имаш, е нещо съвсем различно. В Йоан 12 глава 46 до 48 стих четем така. Евангелие от Йоан 12 глава 46-48. Светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуе някои думите ми и не ги пази, ако аз видя някой, че чува думите на Исус Христос и не ги пази, Исус Христос казва, аз не го съдя. Днеска във вярващия идва духа на Бога, влиза да живее в него. И той започва да върши това, което Исус Христос иска. И когато той види неправедния, който чува благовестието и не го приема, какво прави? Не го съди. Не го съди. Защо? Защото духа, който е в тебе, не го съди. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Онзи, който идва днеска в тебе, той не идва за да осъди. Той осъжда света. Святия Дух, който идва в нас, казва на едно друго място, той ще осъди света за грях, за правда и за съд. И така нататък, и за съдба. Но Исус Христос казва на това място, че това, което той иска от тебе да направиш, онова, което Бог върши е едно, онова, което ти вършиш за Бога е съвсем различно. Това, което Господ върши чрез тебе. Защото в тебе не идва какво да е. В тебе идва Христовия дух, който трябва да върши това, което Христос иска да свърши. И така той не идва за да осъди света. Когато Исус Христос дойде, той дойде за свет, като светлина, за да не остане в тъмнина нито един, който вярва в него. И така, ако някой не чуе, чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите, има кой да го съди. Аз няма нужда да го съдя. Всеки един ще бъде осъден. Има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Не сега. В последния ден всеки един ще се изправи пред Бога. Ще бъде съден според това, което Исус Христос каза. Но днеска Исус Христос не съди онзи, който не го приема. Защо? Аз не благоволя в смъртта на нечестивия, казва Господ, но да се обърне от нечесто си да живее. И това е казано на някои места в Стария Завет. В Йоан 8 глава 15 стих Исус казва, вие съдите по плът. Тук той говори за това, което ви казах преди малко. Че ние съдим като хора. Ние разсъждаваме за нещата около нас много често като хора. Ние имаме нужда Господ да дойде и да почне да ни обяснява всяко едно нещо, за да почнем да разбираме кое какво е. Но не да го съдим, а да го разбираме. Защото той казва, аз не съдя никого. Той ни казва, от продължението на стиха в 8 глава на Йоан 15 стих, не е, аз съдя по дух. Той казва, аз не съдя никого. И така, има един дух, който трябва да влезе в тебе. И когато ти днеска искаш да съдиш брат си или сестра си, да не годуваш против него, какво беше друго, което казва? Какъв глагол беше употребен? Удумва брата си. Нали? Не се удумвайте. Един друг брат е, който удумва брата си или съди брата си, удумва закона или съди закон. Който обсъжда начина, по който някой живее и какво не е наред при него и така нататък. Той удумва закона. И казва, ти не си изпълнител на закона, но съдия. И това е обвинение. Това не е, просто ти казва, ти малко си минал настрани от нещата, приел си друга роля, не тая, която, нали. Той казва по-надолу в Яков, Само един е законодател и съдия. Ти не можеш да бъдеш съдия. Ти нямаш право, казва всъщност той. Ти нямаш право да съдиш. А как, нали? Ние ги разбираме по-добре нещата, като четем Словото. Ние не сме ясни кое е право, кое е криво. Исус Христос идва и постановява нещата по един различен от този начин, по който беше постановен от Моисей преди това. По един страшно различен начин. И това е в основата на това, което той прави. Той казва, аз днеска не съдя никого. Защо? Защото когато му дадоха свитъха от Исаия в синагогата, когато отиде да го повиха да прочете, и той избрал това място и каза, дойдох за да благостя благоприятната Господна година. Исус Христос идва и започва благоприятната Господна година, когато Господ не те съди, когато не приемаш думите. Господ не съди никого. А чака. Изчаква. Дава време на целия свят да се покая. Нали? Павел това казва в Атина. Им каза, сега Господ е заповядал на всички да се покаят. Господ заповядва на целия свят да се покая. И всеки един, който се обърне към Бога и го послуша, ще се спаси. Защото е благоприятната Господна година. Защото не е според това, което ти си направил. Не е според това, което си заслужил. Господ не иска да бъде така. Господ иска всеки, който се покая. Няма значение какви ги е вършил. Няма значение дали не е част от тази втора част на първата глава на Римляни. За всичките ония безобразия, които пише там. Няма значение дали си в тия. Защото на друго място казва, абе и някои от вас бяха такива. Обаче се очистихте. Господ иска света да се очисти. И той днес иска от мен и от тебе да имаме същото отношение. Затова Павел прави тази връзка между първа и втора глава на Римляни. Казва, ти си без извинение, ако съдиш другия. Защото ти нямаш право да съдиш. Защото в момента, в който започнеш да съдиш, Господ отнема прошката, която има към тебе. Защото с каквато мярка съдиш, с такава ще бъде, ти бъде отмерено. И така, ако ти не мериш с Божията мярка, която Той е определил днеска ти да имаш, и тя е да прощаваш, да не съдиш и да искаш на брат ти да му бъде добре. Как искаш да му бъде добре? На нечестивия ти брат, като се спаси. Това, което иска Господ днеска от теб. В Лука 9 глава 54-55 стих има един много интересен пример. Като видяха това учениците му, че Исус Христос поиска да спи в едно село, като тръгна за Йерусалим вече, където щеше да бъде разпънат от няколко дена, не го приеха, защото самаряните и бяха в Самария, самаряните и евреите много не се разбират добре. И понеже те знаеха, че той отива, бяха разбрали в селото, че той отива в Йерусалим, не му дадоха да приспи при тях. 54-55 стих. Като видяха това учениците му Яков и Йоан. Йоан не пише за това. Лука пише за това. Йоан е бил от Яков, който пише посланието към Яков. От Яков към. Рекоха, Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? Затова, че ни приеха Исус Христос да спи при тях. И той се обърна да ги смъмра. И рече, вие не знаете на какъв дух те. Защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. И така днес, когато ти виждаш, че нещата не са наред, че някой върши зло, че някой пречи на неправдата, Господ иска нещо определено от тебе да направиш. И това не е да го съдиш, този човек. Не да искаш Божието възмездие върху него, както искаха онези, които вече бяха заклани за Божието име. Казаха, до кога Господ няма да ги наказваш тия, които пречиха на благовестието и ни убиха заради това нещо. Господи ми казва, чакайте малко, не бързайте още. Чакайте още малко, има още малко хора да измрат като вас. И това ти изглежда странно. Изглежда ти жестоко. Защото съдиш по плът. Защото не мислиш за ония, които ще застанат пред Бога, да бъдат осъдени, за да бъдат отделени завинаги от Него. И не мислиш за това, че ти, който си придобил милост от Бога, всъщност не се различаваш от тия хора по абсолютно никакъв начин. Просто техният грях е по-явен от твоя. Или може би ти просто си забравил, че ти си бил същия. И така, в Римляни 3 глава, 23 до 26 стих, четем така. Понеже Римляни 3 глава, 23 26 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стои, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. И така Господ иска днес като ти да разбереш едно нещо. Няма значение колко си грешен. Няма значение колко някой е грешен. Всеки един, който повярва в Исус Христос, се оправдава. Даром. И Господ е праведен да постъпи така. Той е прав. Ако ти смяташ, че еди кой си не може да се спаси, ти изкарваш Бог лъжлив и неправеден. Но Павел ти казва, ти заявява съвсем ясно днеска. Бог е праведен да оправдава всеки, който вярва. Защото така е постановил нещата от самото начало. И Господ е прав да има милост и да има търпение към онзи, който негодува и се противопоставя на богове си. И той казва, днеска ти трябва да бъдеш такъв. Днеска ти трябва да имаш милост. Ти трябва да имаш търпение. Ти трябва да се молиш за тия, които се противопоставят на благовестието. Защото Господ иска да ги спаси. И ти не можеш да промениш Неговата воля. Ти не можеш да застанеш против волята на Бога, да иска да спаси тези хора. Защото в момента, в който ти започнеш да съдиш брат си. Тук брат е генерално към всички хора. Това не е само ти, които са в църквата. Става дума за всеки един човек. Брат и сестра, нали? За всеки, за ближните става дума, направо. В момента, в който започне да съдиш, ако ти не простиш, на стиха, който ни обяснява нещата и ги допълва, като Исус казва, ако вие не простите всеки от сърце на ближния си, Господ няма да ви прости на вас. Защото Господ е праведен да прощава тогава, когато ти прощаваш. Вчера си говорихме за Господната молитва, която казва и прости нашите дългове, защото и ние простихме на нашите длъжници. Господ е праведен да ти прощава. Но Той го прави само тогава, когато ти прощаваш. А в момента, в който ти започнеш да съдиш греховете на някой друг, ти осуетяваш прошката, която ти имаш от Бога. И затова Той казва, Павел, в 2 глава на Римляни. Затова ти, човече, си без извинение. Ти си губиш извинението. Ти си губиш прошката, която имаш от Бога. Когато съдиш другиго. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Защото всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. В 3 глава. Като ги вържеме стиховете, виждаме логиката най-накрая. Разбираме най-накрая, че принципът е в това, че не трябва да съдиш. Без значение какъв е греха. И затова Павел използва толкова жесток пример в 1 глава, за да ти покаже, че няма значение. За да не би да си кажеш, а този сега постъпва още по-гадно от онези, които ги описа Павел. Не, Павел ги описва нарочно много гадно нещата, за да нямаш извинение, когато започнеш да съдиш. За да ти каже, ти си същия. Ако погледнеш някой и започне да негодуваш при това, което прави, внимавай, защото в Божите очи твоя грях е точно толкова зле, колкото и неговия. И така Господ днеска ни призовава всички нас да не бъдем за осъждане на света. Защото има кой да съди света. Господ ще си свърши работата накрая. Той ще осъди праведните и неправедните. И неправедни ще си получат това, което заслужават. Не всички. Част от неправедните няма да получат това, което заслужават. Защото са повярвали в Исус Христос и ще се спасят. Нали така? Защото всички са неправедни. И така ние днеска имаме да служим за спасение на души. Тоест ние днеска имаме да осъдим греха, но не човека. Да знаем кое е грях и кое не е правилно. Но да се молим за душата на човека, която без изключение ще застане пред Бога. И Господ ще съди. И ако този човек не е приел чрез вяра спасението в Исус Христос, той ще си отиде завинаги. Господ да ви благослови и да ни даде милост към ближния и да ни научи да не съдим никого. Амин.
Искам да кажа, тази проповед много точно